Co tě je slova?
Extra.
Človek, ktorému sa nedarí v práci, v živote, nepostupuje tak, ako by mal, a je v podstate nešťastný, tak radšej uverí nejakému svetovému sprísahaniu, povedzme, aby si nemusel priznať, že to bol on, kto zlyhal, že vlastne všetky tie aj šance dostal, ale radšej uverí tomu, že vlastne ako keby, ja neviem, celý svet je riadený nejakým ďalším, a tomu pomáha sa nejakým spôsobom vyrovnať so svojou životnou situáciou. Informácie kvalitné sú výsledkom niekoho práce a ten človek musel teda za to dostať zaplatené, alebo by skvelé, keby dostal ako relevantne zaplatené, a je teda podľa tým pádom prirodzené, že si platím za články, podobne ako si platím povedzme za rohlíky, alebo ako si platím za čokoľvek, za akýkoľvek iný produkt. Informácie sú produkt, niekto na to musel pracovať, niekto sa musel snažiť, aby tá informácia vznikla. Kebyže slovom sa nedá udreť, alebo slovom sa nedá proste ublížiť, alebo slovom sa nedá zmeniť realita, pretože však je to iba slovo, ani som ho nekopol, ani som proste ho neudrel, akože iba som niečo povedal, niečo som popísal. Ale tak to nie je. Slova sú činom o mnoho bližšie, než si myslíme.
Podcast Cudzie slova je venovaný štiavnici a štiavničanom.
Nepravidelne sa v ňom budeme rozprávať so zaujímavými hostiami z nášho mesta.
Chýbať nebudú ani vydania extra, ktorých predstavíme zaujímavé osobnosti z celého Slovenska.
Veríme, že vás náš podcast zaujme a stanete sa jeho fanúšikmi.
Vítam Jana Markoša, šachového veľmajstra, ktorého sme dnes pozvali z takých dvoch dôvodov. Prvý je, že má vzťah trošku asi aj k nášmu mestu, keďže tu viacej rokov po sebe sa zúčastnil šachových majstrovstiev Slovenska, kde dokonca bola mimoriadne úspešný a takisto bol súčasťou našej akcie Štiavnický živý šach. No ale hlavným dôvodom je, že pred nejakým časom vydal knihu Sila rozumu v bláznivej dobe, ktorá je aktuálna veľmi najmä v súčasnej dobe a počas pandémie ešte viac nadobudla na význame. Takže vítam vás tu a verím, že naša debata bude zaujímavá a prinesie mnoho zaujímavých poznatkov pre ľudí a vzbudí chuť prečítať si nielen vašu prvú, ale aj druhú knihu, ktorej sa dostaneme.
Banská Štiavnica mi je veľmi blízka, najmä kvôli tomu teda, že som tam dlhé roky hrával, ale zároveň také, z takého osobného dôvodu, že moja rodina pochádza z Kremnice, čo je tiež banské mesto, takže vlastne keď som v Banskej Štiavnici a prechádzam sa po tých uličkách, tak sa vlastne cítim ako doma. Je to také prostredie, ktoré mi je veľmi blízke, takže áno, Banská Štiavnica má v mojej mysli také privilegované miesto.
Dostaneme sa teraz k vašej knihe, o ktorej budeme najmä dnes hovoriť, Sila rozumu v bláznivej dobe. A tá kniha je o kritickom myslení, takže možno na začiatku by som dal takú otázku, čo to vlastne je to kritické myslenie?
Kritické myslenie je schopnosť spracovávať informácie, čo najrýchlejšie, najefektívnejšie a hlavne ako keby nejakým správnym spôsobom. To znamená, v dnešnej dobe, keď je tých informácií strašne veľa a nie je problém sa k ním dostať, ale je skôr dôležité dokázať vyhodnotiť ich kvalitu, že nie, že by tých informácií bolo málo, ale ich strašne veľa, ale sú veľmi rôznej kvality, tak to kritické myslenie je presne to, čo vám umožní rozhodnúť sa, ktoré informácie sú kvalitné a ktoré nie.
A prečo ste sa vlastne rozhodol napísať takúto knihu? Myslím si, že v slovenských podmienkach je pomerne ojedinelá. A ja mám taký pocit, že je absolútne napísaná štýlom, že mala byť veľmi používaná ako taká učebnica aj v rámci možno stredných škôl pre študentov, žiakov, lebo obsahuje veľmi kvalitný materiál aj z hľadiska toho, že sú tam príklady z praxe, s ktorými sa bežne stretávame a jednoducho na nich sa veľmi dobre ukazujú niektoré témy, o ktorých hovoríte, ale popri tom spĺňa isté, povedzme, vedecké parametre, ktoré takáto publikácia asi potrebuje spĺňať. Takže prečo vôbec táto kniha vznikla a prečo ste sa rozhodli napísať?
Áno, tá knižka je skutočne takou trochu utajenou učebnicou, Nechceli sme ju v vydavateľstve denníka N úplne spraviť z nej učebnicu, lebo sme sa báli, že by si ju nikto iný nekúpil, keby bola vyslovene, ako keby mala aj, čo viem, grafickú úpravu, učebnicovú a podobne. A práve preto, že sú tam ako keby konkrétne príklady z aj politického života súčasného a podobne, nám bolo jasné, že ako oficiálnu učebnicu by ju nikdy neschválili, pretože občas si rýpneme aj proste do politikov a podobne a to je niečo, čo sa ako do škôl normálne nedostane. Takže chceli sme áno napísať niečo pre vysokoškolákov, stredoškolákov, vyšších ročníkov a vzdelanú verejnosť, čo by ako keby mohlo slúžiť ako taký manuál alebo návod kritického myslenia, ale nemohla to byť tá úplne priamo učebnica. Takže musím povedať, že sa nám to teda asi podarilo, pretože sme predali 10 000 kusov za rok aj pol, čiže to je samozrejme na slovenské pomery pomerne slušné číslo, takže zdá sa, že je naozaj veľmi obľúbená. No a tá moja osobná motivácia bola taká, že ja som vlastne vyštudovaný filozof. Filozof teológ, som študoval na Karlovej univerzite v Prahe a vlastne to kritické myslenie je trošku také ako keby praktická filozofia, že je to niečo, že ako rozmýšľať nad svetom tak, aby sa človek nepomýlil, aby to spravil proste čo najrozumnejšie a to presne tá filozofia učí. Čiže ja som cítil, že mám možno ako keby predpoklady na to takú knižku napísať, mal som na to čas, lebo ako profesionálny šachista, ako keby nemusím chodiť od 9. do 5. do práce, čiže viem si rozvrhnúť čas a mať na to čas. A zároveň bolo mi zjavné, že taká knižka strašne chýba, že veľmi veľa ľudí sa ako keby je zmetených z toho prúdu nových správ, ktoré k nám chodia. Čiže keby som to povedal tak úplne, že laicky, že Slovensko vyzeralo, že to potrebuje, ja mám na to čas a schopnosti, tak prečo to neurobiť?
Tá kniha je naozaj veľmi obsažná a dalo by sa o nej veľmi dlho rozprávať. Ja by som možno práve začal koncom tej knihy, kde ako keby ju zhrňate v nejakých odporúčaniach pre čitateľov, čo vyplýva vlastne z celej tej knihy a ako sa v nej zorientovať vo svojom praktickom živote. A možno niektoré príklady by sme mohli spoločne takto rozobrať a povedať si vlastne, že z čoho vyplývajú tie vaše odporúčania. Jedno z prvých odporúčaní je vlastne ako sledovať spravodajstvo všeobecne. Hej. Vieme, že dnes na Slovensku vo veľkej miere dominuje možno spravodajstvo, ktoré sú možno tri druhy. Hej. Že na jednej strane je trošku možno seriózne, čo je, dajme tomuto, verejnoprávne. Potom máme trošku takéto bulvárnejšie s rôznymi správami, ktoré viac vplýva na emócie a potom možno máme také tie spravodajstva, nazvime to alternatívne, pričom k tomu slovu alternatívne sa asi ešte vrátime. Ako sa vôbec vyznať v tejto spleti rôznych správ, častokrát, ktoré udierajú na emócie človeka, možno nie na rácio.
No jeden ako keby z hlavných problémov súčasného spravodajstva je a nášho vzťahu k nemu, že nemáme vlastne ujasnené, že čo od toho spravodajstva chceme. Že chceme sa zabaviť, alebo chceme niečo ako keby reálne zistiť. A toto je možno taká hlúpa otázka, od človeka samozrejme vedome povie jasné, chcem sa niečo dozvedieť, nechcem sa zabávať. Ale v skutočnosti minimálne podvedome, ako mnohí z nás, možno väčšina z nás chodí vlastne za zábavou. To znamená, existuje dokonca také anglické slovo infotainment, ktoré popisuje spôsob, ako dneska vlastne prebieha spravodajstvo. Je tam akože informácia a potom tam je ten entertainment. Entertainment je zábava. Že spojenie informácií a zábavy, zmiešanie, je vlastne veľký problém, ktorému dneska čelíme. Že keď si je pozrete na neviem, na Markíze alebo na inej komerčnej televízii správy, tak často vidíte, že tie reportáže sú takým spôsobom, aký by to bol nejaký akčný film, že máte tam aj hudbu do pozadia, aj nejaké také akože vizuálne efekty a podobne, aby vás to bavilo. Čiže prvá vec, ktorú by som veľmi odporúčal, je vedome si dať záväzok, že keď sa chcem zabaviť, tak si pustím film alebo seriál a viem, že som v kategórii zábava a keď chcem niečo zistiť o svete, tak veľmi odporúčam proste sa snažiť keby vyhnúť sa tomu, aby som sa chodil iba zabávať. A keď viem, že sa nechcem zabávať, tak nebudem kupovať bulvár, pretože viem, že tam tie informácie sú osolené, okorenené, aby mi chutili, aby ma to, neviem, vyviedlo z miery alebo podobne. A nebudem sa venovať napríklad informáciám, ktoré sú z druhého konca sveta, nebudem ma zaujímať, čo má Trumpova žena Melania oblečené, ale budem sa zaoberať tým, čo je blízko, čo sa ma týka, čo je nejakým spôsobom relevantné. A potom človek, ktorý sa rozhodne, že sa nejde zabávať, keď zháňa informácie, ale naozaj chce zohnať relevantné informácie, tak potom nemá napríklad problém otvoriť si zápisnicu mestského zastupiteľstva, ktorá má 10 strán. Aj keď ho to nudí, tak sa bude snažiť nájsť, čo tam vlastne chcú postaviť v tej mojej obci. Ale bude už mať problémy, neviem, naozaj, ako keby čítať bulvárnu správu, zabila manžela tupým nožom, pretože vie, že to stalo, povedzme, v Káhire, alebo ja neviem, na Filipínach, a že to vlastne nemá žiadnu relevanciu k jeho životu, iba vlastne tá zábava. Čiže prvá vec, ktorú by som určite odporúčal, neočakávajte od informácie zábavu, ale to, že dostanete pravdivé, korektné, rýchle informácie.
Možno čiastočným problémom môže byť, že veľká časť takzvaných, povedzme, tak ako by sa označilo aj serióznych médií, najmä ktoré vychádzajú v tlačenej podobe dnes, sa nachádza s rôznymi paywallmi, to znamená, že treba za ten obsah platiť. Tým pádom možno tie informácie nie sú až tak dostupné takému širokému spektru ľudí, ako nejaká informácia, ktorá sa šíri na Facebooku. Podľa vás, prečo má zmysel, aby, ak to má teda nejaký zmysel, aby ľudia nejakým spôsobom si platili za takéto prístupy?
Jeden dôvod je pomerne ako keby zrejmý, a to je ten, že proste informácie kvalitné sú výsledkom niekoho práce a ten človek musel teda za to dostať zaplatené, alebo by skvelé, keby dostal ako relevantne zaplatené, a je teda podľa tým pádom prirodzené, že si platím za články, podobne ako si platím povedzme za rohlíky, alebo ako si platím za čokoľvek, za akýkoľvek iný produkt. Informácie sú produkt, niekto na to musel pracovať, niekto sa musel snažiť, aby tá informácia vznikla. No a druhý dôvod, ktorý je tiež pomerne dôležitý, je, že keďže vieme, že tí novinári musia byť zaplatení, tak otázka je, že kto ich má zaplatiť. Ak ich bude platiť niekto, kto si objedná na reklamu na tej stránke alebo v daných novinách, ak ich bude platiť niekto takýto, tak oni sa budú musieť snažiť o to, aby mali čo najviac čitateľov, aby tie zisky z tej reklamy nejaké mali. Tým pádom sa budú postupne bulvarizovať. Keby, budú sa snažiť o čo najširší okruh a dostanete presne to, čo sme pred chvíľočkou hovorili, dostanete zábavu a také ako keby návykové všetké triky, aby ste zostali čo najdlhšie na danej stránke a podobne. Alebo môže si zaplatiť dané médium niekto, politik, oligarcha alebo niekto, a potom samozrejme tie informácie budú ovplyvnené tak, aby vlastne vyhovovali danému politikovi a nebudú nezávislé. No alebo je tretia možnosť, že môžete za tie informácie platiť vy sami, napríklad tým, že si kúpite prístup do paywallu alebo proste kúpite si nejaké predplatné. A to vytvára pre tú redakciu najkomfortnejšiu situáciu, že sa môže venovať svojej práci, nemusia naháňať sledovanosť a nemusia naháňať alebo riešiť nejaké dilemy, že čo smú a čo nesmú napísať, keby ich mal napríklad oligarcha. Čiže krátka odpoveď je, že platíme si za informácie alebo za články v novinách proste preto, že niekto ich musel vyrobiť a tá práca má byť zaplatená. A dlhá odpoveď je, že je to najlepší spôsob, ako uchovať nezávislé médiá, pretože keď to nezaplatíte ich prácu vy, tak ich zaplatí niekto iný a to nechcete.
V tejto súvislosti vlastne sa dostaneme k téme, ktorá sa nám bude možno opakovať aj pri iných otázkach, a to sú tzv. Alternatívne médiá. Že dnes nielen na Slovensku, ale na celom svete, počnú Spojenými štátmi až po mnohé iné západné krajiny, existujú tzv. Alternatívne médiá, ktoré ich prístupnosť určite je oveľa jednoduchšia možno ako pri niektorých klasických médiách, a šíria rôzne informácie, ktoré sú častokrát založené možno na nejakých polovičatých, aj pravdivých informáciách, a ako keby možno vyvolávajú niekedy zmetok v tých ľuďoch, že čo ďalej, že vlastne čo z toho je pravda, čo nie je, keďže nájdu tam aj nejakú pravdivú informáciu. Akým spôsobom sa dajú vlastne rozlíšiť jednak relevantnosť daného média alebo danej správy a potom to vlastne ten obsah, že ako z neho si vyťahnuť alebo akým spôsobom sa dopracovať k tomu, že či ten obsah je pravdivý alebo nie.
Ja hovorím v tej knižke Sila rozumu o troch puncových značkách. je v kapitole Punc. Tak ako keď rozlišujete napríklad zlatý šperk, chcete vedieť, či je reálne zo zlata alebo nejakej inej zliatiny, tak si vezmete lupu a pozrite sa, že či tam je teda tá puncová značka toho úradu, ktorá potvrdila, že áno, toto je zlato. Tak podobne aj na samotnom tom článku alebo nejakom samotnom médiu môžete rozlišiť nejaké veci, podľa ktorých zistíte, že či teda stojí za to sa tým článkom zaoberať alebo nie. Jedna ako keby samotná tá ako keby puncová značka je samotný obsah toho článku, to znamená napríklad grafická úprava, ako je na tom s gramatikou, ako je na tom proste s ďalšími takýmito vecami, štylistikou. Že niekedy si ľudia myslia, že keď je niečo napísané iba veľkými písmenami, aj to hrozné grafika, chýbajú tam bodky a podobne, že to je znak nejakej autenticity. Že taký bol nahnevaný, alebo tak rýchlo to potreboval napísať, že to tam proste vymrštil, nedbajúc na akékoľvek pravidlá. Ale v skutočnosti je to vždycky znakom nejakého amatérizmu alebo niečo takého, že tomuto fakt ako nebudem veriť. Pretože ak si ten autor nedal prácu s tým, aby jeho správa mala nejakú kvalitu, prečo by ste mali venovať čas tomu, aby ste učítali. Takže prvé je také, že samotná ako keby úprava, grafika, či je to vkusné, či je to proste normálne napísané, či tam Y neskáču a podobne. Druhá vec je, pozrite sa na samotného toho autora. Pokiaľ neviete nájsť, že kto to napísal, pokiaľ je to anonym alebo vôbec není podpísaná, choďte rovno preč, to vás ako keby nezaujíma. Pretože anonymne, viete, aj udania bývajú anonymné proste a je to ten najjednoduchší spôsob, ako zničiť niekomu život, že ho anonymne udáte, tak tu je to podobné. A pokiaľ je tam ten človek podpísaný, tak sa pozrite na jeho históriu. Keď napríklad o lese píše, alebo o ochrane lesa píše niekto, kto vlastní ako drevospracujúcu firmu, tak ako viete, že zrejme to nebude nič relevantného, alebo ak píše, ja neviem, o demokracii na Slovensku, ja neviem, vymyslím si človek, ktorý bol aj v SIS, aj novinárom, aj Kočnerovým kamarátom a podobne, tak viete, že to asi nebude úplne relevantné. Ľudia majú svoju históriu a proste hlavne v malom rybníku, ktorým Slovensko je, to viete pekne nájsť. No a tretia, ako keby otázka je samotné to médium. Že keď ste na stránke nejakého média, no tak skúste sa napríklad pozrieť, či viete nájsť, že ako je financované to médium. Majú výročnú správu na internete. Viete zistiť, že kto vlastne ako keby platí, kto ho založil a tak. Pokiaľ tieto informácie nemáte a to médium funguje, znamená to, že vlastne oni vám to nechcú povedať. Áno, že ako keby, a to není dobrý znak, keď vlastne ako viete, že to médium je financované, niekto ho platí, ale nepriznajú sa k tomu, tak to znamená, že zrejme sa tam nedieje nič skvelého. A tiež treba ako pomerne rýchlo unikať. Čiže tripuncové značky sú samotné, ako vyzerá ten článok, štylistický a podobne. Potom autor, či je známy, akú má históriu a samotné médium. Výhodou na Slovensku je aj to, že náš mediálny trh je tak strašne malý, že vlastne ako tie dobré médiá a dobrých autorov v podstate vieme nájsť skoro po mene, že tých dobrých médií není až tak veľa, možno dve desiatky a aj tých novinárov proste nie sú stovky, ktorí sú akože celoslovenskí, relevantní a podobne. Čiže viete si to aj ako keby spraviť taký návyk, že tých ľudí poznať priamo. Ale aj na tej opačnej strane, že napríklad existuje stránka konšpiratory.sk, ktorá zverejňuje zoznam stránok, ktoré vlastne oni považujú za nebezpečné a manipulatívne a napríklad firmám odporúčajú, aby na nich neinzerovali. Čiže ako keby môžete aj preskočiť možno tie tripuncové značky proste tým, že sa pozrete na konšpiratóriu.sk, či tam dané médium existuje alebo neexistuje a tú prácu už urobil niekto za vás.
Veľmi špeciálnym svetom aj v rámci vašej knihy je vlastne internet a vlastne sociálne siete, ktoré dnes sú mimoriadne dôležité pri šírení informácií. Častokrát sa stretávame s príkladmi, že je citovaný napríklad nejaký profesor alebo nejaká kvázi vedecká kapacita, ktorá hovorí o nejakých šokujúcich zisteniach alebo objavoch. A tieto informácie častokrát sú ako keby uvádzané z nejasných zdrojov, ale sú šírené tak automaticky, že sa už potom ako keby človek nevie dopátrať k tomu, že skadiaľ tá informácia pôvodná vzýšla. A vieme dokonca aj príklady z nedávnej minulosti, z posledných mesiacov, kde skutoční ľudia s vedeckými titulmi šírili napríklad informácie v rámci pandémie o pôvode koronavírusu, že skadiaľ pochádza, že to bolo vytvorené úmyselne a že je šírený úmyselne a tak ďalej. Obrovské množstvo ľudí tieto informácie zdieľa. Ako postupovať možno v takomto prípade, keď tá informácia nie je úplne ako keby ľahko vyvrátiteľná a povedzme, že človek napríklad, keď sa týka zahraničné zdroje, že nevláda cudzí jazyk, povedzme, lebo aj takých je veľa.
Áno, samozrejme, keby momentálne je strašne dôležité, aby sme vyberali kvalitné informácie a nekvalitná informácia môže znamenať aj ťažké zdravotné následky alebo nedaj Bože, napríklad smrť blízkeho človeka, keď napríklad liečime koronavírus liekom, ktorý nie je užitočný, ale naopak je škodlivý, alebo naopak niečo podceníme. Takže je skutočne v čase pandémie cena informácií vzrastá a je to veľmi ako keby nebezpečná vec sa nejakým fatálnym spôsobom pomýliť. To je pravda. Tak jedna taká rada veľmi rýchla je, že keď, ako ste to povedali, že keď niekto príde so šokujúcou správou, že keď je niekde v nejakej správe napísané šokujúce odhalenie alebo niečo podobné, tak to už taký znak, že to môžete rovno zavrieť. Pretože pravda obvykle má príchuť takého nejakého umierneného kompromisu. Že za normálnych okolností, keď máte článok, ktorý sa snaží hľadať pravdu, tak je to obvykle tak, že na jednej strane je toto, ale na druhej strane tu sú proti tomu nejaké ďalšie veci a môžeme asi usudzovať toto a toto asi nevieme. Napríklad keď Denník N písal teraz o ivermektíne, čo je teraz taká keby veľká téma, že či pomáha alebo nepomáha, tak proste sa spýtal piatich doktorov z praxe a teda povedali, že má pocit, že pacientom pomáha, dvaja, že nepomáha. A ten výsledok je taký, že vznikne z toho článok, ktorý je taký trošku neslaný, nemastný neslaný, že ťažko sa zdieľa a ťažko ako keby získa teraz milión lajkov, pretože vlastne tá informácia je taká neúplne jasná, alebo taká, no, dozvieme sa, že nevieme vlastne na konci, ale takto vyzerá obvykle kvalitný článok, že, ktorý nič nezatajuje. Pokiaľ máte, že šokujúce odhalenie, fantastický liek na koronavírus, zistil to mongolský profesor niekde v Ulaanbaatare, obvykle je to proste lživá správa. No a potom, ako keby, pokiaľ nepoznáte, nepoznáte svetový jazyk, neviete čítať anglicky, nemecké, pozrieť sa v zahraničí, aj keď dneska Google Translator tiež existuje, čiže ako dá sa pozrieť napríklad, čo odporúča, neviem, americká zdravotnícka organizácia, čo odporúčajú Nemci, Briti a preložiť si to, to nie je až taký zásadný problém dneska podľa mňa cez Google Translate, ale pokiaľ toto nechcete robiť, tak potom treba ako keby poznať svoje edity na Slovensku, poznať, že komu ako keby sa dá veriť v danej téme. Že aj na Slovensku existujú ľudia, ktorí proste robia epidemiológov celý život, ktorí robia, ja neviem, imunológov, ktorí proste sa týmto veciam venujú a ktorí o tom aj píšu. Ale napríklad Richard Kolár modeluje matematicky pandémiu, on je matematik. Spomeniem Alexandru Bražinovú, epidemiologičku. A proste mnohí ďalší ľudia, ktorí sú aj ochotní sa vyjadriť, aj k mnohým témam sa proste vyjadrujú. A treba ako keby ich poznať. A keď neviete, že kto vlastne je relevantný hráč, alebo kto je tá slovenská elita s ohľadom na COVID-19, tak skúste si to zistiť čím skôr a proste keď príde takáto otázka, tak porovnávajte, čo oni hovoria o tejto téme. Na to tie elity máme, na to máme vysokú školu a proste špecializované pracoviská Slovenskú akadémiu vied, aby sme sa ich vedeli spýtať.
To možno súvisí trošku aj s tému, ktorú tiež rozoberáte v knihe a myslím si, že všeobecne je ako momentálne taká ako dosť v popredí a to je ako keby téma fakty versus názory v zmysle toho, že aj keď je 2 plus 2, 4, ľudia uplatňujú svoj názor, niektorí, že je to 5 a pohovoria o tom, že síce je OK, že je to takto, ale ja mám názor, že je to inak. Hej. Mám pocit, že toto tiež nie je úplne akože slovenský vynález, že to prišlo možno zo Spojených štátov, kde jednoducho v istom období vznikali rôzne vôzovky alternatívne, dokonca aj veľké médiá venované ako Fox News sa práve možno častokrát prikláňali k takýmto krokom, že vlastne nejakým spôsobom presadzovali vlastné názory. Ako vnímate túto skutočnosť alebo tento boj medzi tým, že v poslednom období mám pocit, že sa dáva väčší dôraz, mnoho ľudí dáva na názor ako na reálne fakty, o ktorých ste hovorili v súvislosti práve napríklad s tou vedou, ale aj s mnohými inými udalosťami, ktoré sa dejú alebo skutkami, ktoré sa konajú.
No mne sa zdá, že náš vzťah k informáciám je o mnoho emotívnejší, než sme ochotní si priznať. Že ako keby často napríklad tvrdíme niečo, pretože to potrebujeme z nejakého psychologického dôvodu. Že napríklad človek, ktorému sa nedarí v práci, v živote, nepostupuje tak, ako by mal a je v podstate nešťastný, tak radšej uverí nejakému svetovému sprísahaniu, povedzme, aby si nemusel priznať, že to bol on, kto zlyhal, že vlastne všetky tie šance dostal, ale radšej uverí tomu, že vlastne ako keby, ja neviem, celý svet je riadený niekým ďalším, nejakou mimozemšťanmi alebo slobodomurármi alebo komukoľvek a že on vlastne tú šancu nemal a tomu pomáha sa nejakým spôsobom vyrovnať so svojou životnou situáciou. Podobne človek, ktorý napríklad cíti hnev z nejakého dôvodu alebo strach, ja neviem, stará pani, ktorá žije sama a vlastne ako keby cíti sa ohrozená, tak veľmi rada prilepí tento strach napríklad na ohrozenie migrantami alebo niečo podobné. Že keby máme mnoho psychologických dôvodov, aby sme si mysleli niečo, aj keď preto nie sú povedzme nejaké ako keby relevantné fakty. Čiže ako z toho von, treba si uvedomovať to, že vlastne často máme nejaký názor preto, že to psychologicky potrebujeme skôr než preto, že by sme ako keby ho mali nejaké zásadne podložený faktami. A tiež možno vytvoriť si nejaký návyk, že ako získať k nejakej téme relevantné informácie. Ja to napríklad robím tak, ja dosť často spracovám veľmi rôznorodé témy a potom sa v nich rýchlo zorientovať, je, že idem vlastne skoro okamžite za nejakými vedeckými článkami, snažím sa, aby boli z nejakých relevantných západných inštitúcií, snažím sa čítať knižky o daných veciach, že obvykle knižka presnejšie a do väčšej hĺbky uchopí danú tému než nejaký novinový článok. A zároveň sa snažím držať toho latinského audietur et altera pars, nech je vypočutá aj druhá strana. A proste keď mám pocit, že alebo keď mám nejaký silný názor jedným smerom na nejakú danú tému, tak sa snažím nájsť aj ten opačný názor. Takže napríklad, ja neviem, považujem sa skôr za liberálneho mestského človeka, ale pokiaľ mi ide o to, aby som si spravil názor na nejakú spoločenskú udalosť na Slovensku, tak sa snažím čítať povedzme aj Postoj, čo je konzervatívne médium, aby som proste videl, ako to vidí tá druhá strana.
Uh-huh. A možno tam ste spomenuli jednu vec, ktorou sa zaoberáte hneď v úvode našej knihy, a to je vlastne sila slova. Že v dnešnej dobe, aj vlastne v dobe internetu a rôznych komentárov napríklad na facebookových stránkach alebo vôbec všeobecne v komentároch v článkoch, ľudia častokrát ako keby zabúdajú na to, že aj jedno slovo môže veľmi, veľmi zásadným spôsobom ublížiť alebo nejakým spôsobom veľmi nepriaznivo vnímať na diskusiu, alebo častokrát pod to slovo skrývajú niečo, čo nemôžu inak akoby povedať a skôr má ten ako keby charakter tej hate speech alebo teda nejaké nenávistnej reči. Že možno skúste o tom povedať, že aké sú také tie slová, ktoré sú povedzme výbušné v rôznych diskusiách alebo ktoré teda veľmi často sa objavujú a možno aj podvedome ich vnímame nejakým spôsobom negatívnym a sú častokrát zneužívané nielen v rôznych diskusiách, ale možno povedzme v politike.
Uh-huh. Pri slovách je vlastne ako keby panuje taký omyl vo všeobecnosti. Často si myslíme, že činy realitu menia, ale slova ju len popisujú. Kebyže slovom sa nedá udreť, alebo slovom sa nedá proste ublížiť, alebo slovom sa nedá zmeniť realita, pretože však je to iba slovo. Ako ani som ho nekopol, ani som proste ho neudrel, akože iba som niečo povedal, niečo som popísal. Ale tak to nie je. Slova sú činom o mnoho bližšie, než si myslíme. Predstavte si situáciu, že zavolám vám a poviem vám, že niekto váš blízky umrel. Samozrejme, že som vám ublížil veľmi zásadným spôsobom, možno by človek aj odpadol, alebo proste bude veľmi nešťastný a podobne. A potom, keby som spätne povedal, no však ja som sa iba zmýlil, však sranda nie, že však iba som povedal, že nič som ti neurobil, iba som proste niečo povedal, tak by ste povedali, že to není pravda. Proste je tam to ublíženie, je tam reálny ten čin. Takže slova majú o mnoho väčšiu moc, než si myslíme. A často sa s nimi aj manipuluje. Vy ste narážali na takú časť z tej knižky, kde som hovoril o rozbuškách. Rozbušky sú napríklad také slova, ktoré pripomenú nejakú starú bolesť v danej komunite alebo spoločnosti alebo nejaký starý konflikt. Napríklad v Amerike, keď označíte Afroameričana tým ako keby hanlivým slovom nigger, tak ako to je situácia, v ktorej okamžite vlastne zastane akákoľvek rozumná debata a ľudia a z plánu vášne a všetci začnú proste hádať nezmyselne a vznikne veľký chaos z racionálnej debaty. To je vlastne to, čo dokáže slovo rozbuška. Keď si predstavíme nejakú firmu, tak dosť často, keď si predstavíte, že sedíte na nejakej firemnej porade, možno si spomeniete, že keď naskočí nejaká téma alebo nejaké slovo, ktoré už viete, že existuje a že keď tam naskočí, tak okamžite racionálna debata ide preč a všetci začnú iba hádať, povedzme, platy. Áno, že proste ako bavíte sa o nejakom novom projekte a zrazu niekto povie, ale máme nízke platy a šéf povie, ale máte toľko, koľko máte mať. Všetci začnú hádať a na projekte zabudne. No a toto vlastne ako keby funguje v celoslovenskom meradle, že keď nejakému politikovi napríklad ide do úzkých, alebo potrebuje zmeniť tému, alebo ho vyšetruje pre nejakú kauzu a tak ďalej, veľmi často vytiahne nejakú takéto slovo rozbušku, napríklad takou témou, ktorá na Slovensku určite bude vždy fungovať, sú interrupcie, alebo ja neviem, rómska otázka, ale takýto politik by hovoril o cigánoch, nie o Rómoch, pretože by si to ešte ako keby, to slovo, ktoré je tou rozbuškou, je skôr cigán než Róm. Možno nejaké židovské sprisahanie, čokoľvek. Viete si toto. Možno nejaká aj akože vzťah medzi Bratislavčanmi a tzv. Cespolnými, čiže ľuďmi, ktorí do Bratislavy prišli, tiež má v sebe takú výbušnú silu. Čiže existujú také ako keby trecie plochy v tej spoločnosti, ktoré za normálne okolnosti nie je vidno, ale ten šikovný manipulátor ich vie vyvolať na svetlo Božie a proste zakaliť nimi mysel debatujúcich, diskutujúcich a proste ako vytvoriť z racionálnej debaty chaos. To dokážu slova rozbušky.
Vo svojej knihe sa venujete trošku aj internetovej bezpečnosti. Vieme, že teda dnes naozaj aj vplyvom pandémie mnoho ľudí trávi svoj voľný čas prevažne na internete, sociálnych sieťach. Na čo by si mali títo ľudia dávať teda pozor? Nielen v rámci teda toho, že čo šíria, čo zdieľajú, ale možno aj v rámci iných vecí. A či viete možno aj vyzerať nejaké príklady takto z hlavy, že kedy sa vlastne vypomstilo ľuďom, že si nedávali pozor?
No, v prvom rade musím povedať, že nie som odborník na internetovú bezpečnosť, na to sú iní machry na Slovensku, ale skúsim aj tak odpovedať. No prvá vec, na ktorú som si určite dal pozor, je, aby človek netrávil na tom internete príliš veľa času. Že výskumy, ktoré napríklad z Británie, ktoré ukazujú, že tínedžeri vlastne sú viac online, než spia. No sú bežne 8 hodín online, 8 hodín spia, povedzme, a 8 hodín robia niečo ďalšie. To je strašné v niečom, ako keby, lebo ten online svet není reálny. A čo to robí s našou mysľou, s našimi mozgami, to si ani nechcem domýšľať. A vôbec aj proste so spôsobom, akým fungujeme, neviem, obezita, depresie, ďalšie veci. Čiže určite má veľký zmysel strážiť si čas na internete a byť tam čo najmenej, ak sa dá. S tým súvisí to, že internet je prostredie, ktoré vyvoláva závislosť, sociálne siete a podobne, čiže treba si ako tiež nejakým spôsobom sa pokúsiť aspoň trošku kontrolovať tú narastajúcu závislosť, ktorú pravdepodobne každý z nás ako počas tej pandémie si trošku vybudoval. Rôzne veci sa dajú spraviť, môžete mať nejakú, na pozadí nejakú aplikáciu, ktorá vám stráži čas, dá sa na mobile napríklad prefarbiť pozadie do šedivých farieb, aby nebolo také lákavé, dajú sa vypnúť všetky notifikácie, aby človek neustále nestrážil, keď mu pípne mobil, že všetko nechá a vrhne sa späť na toto, na mobil a zase tam strávi 5-10 minút, to je škoda. A čo týka samotnej tej bezpečnosti, tak tam viem poradiť iba také ako keby veci, čo by asi každý poučený laik povedal, to znamená, treba mať kvalitný antivírus, a treba stať pozor na to, aby človek nedával príliš veľa informácií tretím stranám, to znamená ako keby využívať zabezpečenie rôzne, ja neviem, využívať na komunikáciu a aplikácie, ktoré kódujú tú, alebo teda, áno, kódujú tú konverzáciu a podobne. No áno, jasné. A čo najmenej o sebe prezrádzať, to znamená aj na tých sociálnych sieťach, akože nemusíme dať fotky svojej obývačky spálne a svojich detí, ale môžeme možno sa správať trošku umiernenejšie, aby človek si dal potom vlastne pozor.
V jednej časti svojej knihy sa venujete aj tomu, že vlastne informácie na internete častokrát vznikajú cielene nejakou manipuláciou alebo majú cieľ manipulácie. A spomínate možno jeden príklad, myslím, že z Macedónska bol, kde vlastne študenti sa niečím živili a možno na tom príklade by som vás chcel poprosiť, či by ste povedali, vlastne sa dá ukázať to, že vlastne aké je veľmi dôležité možno v dnešnej dobe dávať si veľký pozor na informácie, ktoré zdieľame, aj na to, že vlastne skadiaľ pochádzajú.
Super, ďakujem za túto údičku, lebo to je naozaj že kúzelný príklad. Vlastne išlo o to, že v Macedónsku v mestečku Veles, čo je také mestečko malé, zhruba ako Zvolen, alebo veľké zhruba ako Zvolen, nech sa Zvolenčania neurazia, vlastne vzniklo taký nový spôsob obživy, že stredoškoláci, niekoľko desiatok stredoškolákov si založilo množstvo stránok, ktoré vlastne komentovali americké prezidentské voľby, keď boli v roku 2016, myslím, prezidentské voľby medzi Clintonovou a Trumpom, tak títo ľudia sa vlastne rozhodli, že budú ako keby šíriť rôzne správy o týchto prezidentských voľbách. No a teraz, že prečo to urobili? Boli nejakými veľkými fanúšikmi Trumpa? Vôbec nie. Oni vlastne vymysleli to, že keď sa bude veľmi zdieľať správa, ktorú oni budú, alebo teda veľmi šíriť správa, ktorú oni nazdieľali, tak vlastne sa k tomu dá predať reklama. A rozmýšľali, že u koho na svete by sme dokázali tak dostať najviac zaplatené za reklamu. A vyšlem z toho, že u Američanov, pretože Američania sú najbohatší, takže najviac sú ochotní míňať a tým pádom aj reklama úspešná je najdrahšia, takže vlastne ako napríklad Facebook platí za Američana, za preklik od Američana ďaleko viac ako na predklik od Mongola. Takže povedali si, že áno, americký trh. Potom si povedali, OK, musí to byť nejaká taká výbušná téma, takže voľby. A potom zistili, že u fanúšikov Trumpa im to funguje lepšie ako u fanúšikov Clintonovej, pretože proste u tej Hillary Clintonovej išlo skôr mestských voličov, mladších možno a tak ďalej, ktorí boli trošku kompetentnejší, čo sa týka internetu. Takže menej skákali vlastne na tie udičky, ktoré im hádzali. Takže sa úplne z racionálnych dôvodov sa vrhli na voliča Trumpa a vytvorili proste stovky stránok, kde vlastne akože navzájom si šírili stovky správ, mnohé z nich boli úplne vymyslené a rozprávkovo zbohatli. Akože začali sa voziť na Mercedesoch, potom mestečku Veles a proste piť v nočných baroch a tak ďalej. Ale popri tom aj veľmi výrazným spôsobom vlastne ovplyvnili voľby v USA. A to je vlastne hrozne kúzelný príklad, ako niekoľko desiatok tínedžerov niekde v mestečku Veles sa rozhodne, že vymyslí si nejaký ako spôsob obživy, nejaký business plán a zatrasie to najväčšou demokraciou sveta. To je niečo dosť varovné, na čo by si mali dať pozor. A teraz si predstavte, že to nebudú robiť nejakí tínedžeri, ale že to povedzme bude robiť štát. Ja napríklad je známe to, že v Petrohrade, keby odhalila fínska novinárka takzvané trollie farmy, to znamená stovky ľudí, ktorí ako keby sedia a od rána do večera komentujú a zdieľajú články proste na sociálnych sieťach, pretože to vyhovuje ako keby, alebo robia to na základe nejakého zadania od svojho štátu. Ja nemyslím si, že Rusko je jediné, čo to robí. Pravdepodobne to robí veľmi veľa štátov, alebo pomerne dosť štátov, ale o tej ruskej propagande sa u nás hovorí možno najviac. Takže keď to vezme do ruky, nie že zbor amatérov z nejakého macedónskeho mestečka, ale vezme to do ruky nejaký akože štát so svojimi mediálnymi expertami, tak potom to len môže byť veľmi, veľmi zložitá a ťažko odhaliteľná zbraň a účinná.
V záverečnej časti vašich odporúčaní sa venujete v vnútornej poctivosti v rámci vašej knihy. Možno mohli by ste tak nejak veľmi v kocke rýchlo zhrnúť, že čo sa dá chápať pod tou vnútornou poctivosťou vlastne ľudí, ktorí teda pôsobia alebo fungujú na Slovensku, že akým spôsobom máme vnímať túto vnútornú poctivosť vo vzťahu k tomu, čo robíme, ako zdieľame, aký sme aktívni možno v rámci občianskej spoločnosti a tak ďalej.
Zase vlastne ako keby ide o preformátovanie toho postoja k informáciám, že internet, aj keď vyzerá, že sedíte doma, je večer, otvoríte si pivko možno, alebo si dáte čaj a teraz akože chcete sa zabaviť na internete, tak keď s týmto prístupom vstúpite na sociálne siete, tak je dosť možné, že ste už ako keby spravili dosť zásadnú chybu, no potom vás uvidíte niečo zaujímavé, zábavné, chcete sa podeliť s kamarátmi, tak to proste zazdieľate. Ale keď prídete vlastne k tej sociálnej siete s úplne iným postojom, že áno, toto je proste jeden z veľmi dôležitých komunikačných kanálov, ktorým môžeme meniť Slovensko k lepšiemu aj k horšiemu a že naozaj chcem veľmi opatrne a vlastne zodpovedne sa tam správať, a neotvorím si to pivko a nevyložím si nohy, ale že budem naozaj rozmýšľať, že čo mám spraviť preto, aby som aj na tom internete bol zodpovedný, ja neviem, občan alebo človek, ktorý ako keby pomáha, aby sa na Slovensku žilo lepšie, tak potom ako keby z toho vyplývajú aj tie rady, ktoré ja tam dávam. Napríklad je tam, že keď nepoznáte odpoveď, tak to priznajte, že je veľmi ako bežné, že ja neviem, sa rieši výrub okolo morského oka, jazera. No, ja nemám na to jasný názor. Rovnako nemám jasný názor na stav ropy na Blízkom východe, rovnako nemám jasný názor na to, že ktorá vakcína je najlepšia a podobne. Akože je veľmi ťažké byť expertom na všetko, nikto z nás nie je, ale to internetové prostredie nás nutí k tomu, aby sme vlastne zaujali nejaký postoj. Takže napríklad tomuto sa ako keby, jedna z aspektov tej poctivosti môže byť, že tomuto sa proste vzopriem a keď neviem, tak proste poviem, že neviem. S tým súvisí aj to, že keď sa zmýlim, tak sa priznám, že som sa zmýlil. To je napríklad jeden z najefektívnejších spôsobov, ako rozoznať kvalitné médium od nekvalitného. Všetky médiá robia chyby, ale keď je nejaké médium nekvalitné, tak tú chybu neprizná. Napríklad je zábavné, že taký Zem a Vek, keď už máme spomenúť nejaké alternatívne médium, je ochotný niekoľko rokov mať na svojej stránke článok o tom, že ľudia v nejakom kmeni Akha v Pakistane sa dožijú 130 rokov. A vôbec s tým nemajú problém, je to evidentná hlúposť, ešte má napísané, že ženy rodia do 70-ky, im to tam visí a vôbec ich to netrápi a proste aj keď sú na to upozorení, tak to tam nechajú. Tak hneď viete, že to je médium, na to sa nedá spoľahnúť. Porovnajme denník N, ktorý veľa ľudí síce nemá rado na Slovensku, ale napríklad keď denník N v čase, keď umrel Karel Gott, tak vlastne ten deň nahodili starý článok, kde o ňom hovorili ako pomerne hanlivo, alebo tak akože dvojsečne, že nielenže ho chválili, ale ho aj ako keby hanili za to, že bol poplatný režimu za komunizmu. Ale spravili to proste, že ten článok pripomenuli v deň jeho smrti, tak vlastne ľudia napísali, že to snad nemyslíte vážne, akože predsa by sme mohli držať nejakú pietu. Denník N sa ospravedlnil, článok stiahol a týmto to vyriešil. Čiže áno, všetci robia chyby, ale kto si neprizná svoju chybu, čiže ide o jednotlivca alebo o médium, ten není ani do budúcnosti dôveryhodný. No a potom, ešte možno dám posledný, a to je, že nestrpte verejný lynč. Že dneska je veľmi ako keby bežná vec, že niekto spraví chybu. A potom vlastne ako keby ďalších 100 000 ľudí cez rôzne internetové stránky a facebookové mu začne nakladať. Klasický príklad, neviem, Adam Berka, poslanec bratislavského, myslím, starého mesta, ale možno veľko tohto, proste v Bratislave činný komunálny politik, čakal na výsledok koronavírového testu, napriek tomu išiel na niekoľko udalostí a zrejme tam aj mohol niekoho nakaziť alebo podobne. Áno, je to chyba, on sa to ospravedlnil, ale proste tisícky ľudí išli po ňom a vlastne ako keby nadávali mu a zrejme dostali nejaké vyhrážky a podobne. Tak to je napríklad niečo, čo naozaj je vlastnosť sociálnych sietí, že je veľmi ľahké niekomu vynadať a niekoho znemožniť a niekomu sa vyhrážať a podobne. Ale to je napríklad niečo, čo sme určite robiť nemali. Keby ten verejný lynč je veľmi nebezpečná cesta.
To mi dá teraz sa neopýtať, lebo to mi napadlo hneď v tejto chvíli, že vlastne ako vnímate napríklad tú situáciu, že sú pranierovaní napríklad niektorí politici pre svoje náboženské cítenie napríklad. Hej, že vlastne a veľmi často sa stáva, a teda aj v súčasnej dobe to sledujeme, hej, že niektorí ministri sa hlásia k nejakej viere a vlastne na rôznych satirických stránkach alebo aj inde, ako keby sú za toto nejakým spôsobom zosmiešňovaní a podobne, že kde je ako keby tá hranica medzi, povedzme, tou satírou a tým, čo už je ako keby za hranicou.
A to je výborná otázka. Ja som teda... Jak som už hovoril, som vyštudovaný filozof, teológ, čiže k viere mám blízko a veľmi si vážim všetkých ľudí, ktorí ako keby veria a úprimne a snažia sa svoju vieru žiť. To je ako keby prvá vec, ktorú som veľmi rád povedal. A to platí aj pre politikov, že to oni samozrejme nie sú žiadnou výnimkou a za to, že je niekto veriaci, samozrejme si nezaslúži žiadne odsúdenie. Bohužiaľ, ale na Slovensku je oháňanie sa kresťanstvom pomerne vysoká karta. A že keď niekto povie, že ja som kresťan a robím niečo, pretože som kresťan, tak niekedy vzniká dojem, že vlastne by sa mu malo prepáčiť úplne všetko len preto, že on je kresťan. Klasický príklad, napríklad teraz ten úplne konkrétny príklad, pán Krajniak, minister, pred pár dňami povedal, že by sa možno mali otvoriť kostoly, pretože v roku 1710, keď bol v Trnave mor, tak keď sa vlastne začali modliť k Panne Márii, tak ten mor prestal. No tak ako toto môžeme čítať niekoľkými spôsobmi, keď už teda môžeme sa aj konkrétne porozprávať o nejakej, použiť kritické mysle na konkrétnu situáciu. Jeden spôsob, ktorý môžeme čítať, je, že pán Krajniak je veľmi hlúpy a že vlastne ako keby sa rozhodol, že naozaj chce otvoriť kostoly a že proste, že ľudia, keď sa budú modliť, tak tá pandémia naozaj ustúpi. Samozrejme, to tak nie je a ak by sa otvorili kostoly a nahrnuli by sa tam mladí, starí, všetci dohromady, bohužiaľ by to stalo veľa ľudských životov. Čiže je to veľmi, veľmi, ako keby toto by to bolo veľmi, veľmi nezodpovedné a ja som teda rád, že napríklad konferencia biskupov Slovenska ako keby neskočila na túto údičku a nezačala hovoriť, že áno, tak toto je proste. Čiže to je jedna možnosť, že pán Krajniak je veľmi hlúpy. To si nemyslím, že je pravdepodobné. Druhá možnosť je, že pán Krajniak sa rozhodol, že vytlčie nejaké politické body z toho, že kresťanom ukáže, alebo kresťanskej komunite na Slovensku ukáže, že on za nich stojí, pretože chce otvoriť kostoly. A zároveň, že získa mediálny priestor, pretože samozrejme všetci ľudia, ktorí sú akože liberálne orientovaní, on to spravil spôsobom, že to je naozaj ako keby, ako poviem ľudovo, na facku. Že akože naozaj to spravil tak, aby bolo jasné, že to vyzerá ako veľká hlúposť, takže očakával obrovskú reakciu z tej druhej strany, povedzme liberálnej, že oni si budú z neho robiť srandu a neviem čo. A teda on bude v situácii niekoho, kto je tak trošku ako keby prenasledovaný a zase tá konzervatívna komunita sa akože na neho postaví a vlastne bude taká akože mini bitka, v ktorej on bude stredom a bude akože aj za prenasledovaného, aj za hrdinu a získa nejakú popularitu a nejaké body. Toto si myslím, že je konkrétny, že toto je to, čo sa stalo. Že on vlastne nahodil takúto mediálnu údičku, aby si proste na pár dní užil pochybnú, ale predsa slávu. No a toto podľa mňa nemá s kresťanstvom nič spoločné. Je to ako keby skôr to zneužívanie kresťanstva za nejaké svoje ciele a myslím si, že je úplne OK, keď je za to ako keby keď je za to odsúdený. Pretože doba je veľmi, veľmi ako keby napätá a to sú veci, o ktorých sa nehazarduje. Aj viera je veľmi vzácna vec, s ktorou by sa nemal len tak ako keby pracovať ako s nejakým mediálnym nástrojom. A najmä tie ľudské životy, ktoré by s tým súviseli, nie sú akože samozrejme vôbec na zahodenie, sú to naši blízki ľudia. A keby sa ním niekto inšpiroval a teraz proste v nejakej dedine len otvoril kostol a došlo by tam 20 starčekov a stareniek a z toho by proste 5 neprežili prípadnú infekciu a tak, no vezme si to na svedomie. Čiže ja by som veľmi silne rozlišoval, že tá viera je samozrejme akože extrémne vzácna vec a nemalo by sa z nej vysmievať a proste to je veľmi nepekné. Ale zároveň bohužiaľ na Slovensku je strašne, strašne bežné, že sa ako keby manipuluje veriacimi tým, že im nadhodíte, že ste predsa veriaci, tak musíte robiť to, čo ja vám ako keby podsúvam.
No a teraz by sme prešli možno na to, že ste vydali nedávno druhú knihu. Povedz si nám niečo o nej a vlastne o čom je a v čom sa líši možno tej knihy, ktorá vyšla predtým, že či sú niečom podobné, alebo je to niečo úplne iné a čomu sa venuje.
Áno, vlastne môžem skoro premostiť z tej minulej otázky. Medzi dobrom a zlom je knižka, v ktorej rozoberám 16 etických dilem, alebo nejakých takých morálnych dilem, ktoré vlastne sa bežne stávajú na Slovensku, môžu sa stať každému z nás. Napríklad príde za vami vaša sestra a povie, že zvažuje interrupciu. A teraz, čo jej môžete povedať, nemôžete povedať. Alebo, ja neviem, máte kamarátov, ktorí sú manželský pár, nedarí sa im dieťatko, takže či môžu, a pýtajú sa na váš názor, či môžu ako keby ísť do kliniky, kde by im pomohli s nejakou asistovanou reprodukciou. Ale sú tam napríklad aj témy typu, ja neviem, či môžete klamať a kedy, alebo či povedzme, je správne zamestnať človeka, ktorý bol agentom EŠTB za nejakých okolností, alebo nie. Čiže trošku sa aj s tou minulosťou, ako keby hrám slovenskou. Je tam aj, napríklad aj k tým sociálnym sieťam jedna téma, jedna kapitola sa venuje tomu, čo mazať a čo nemazať. Napríklad, keď máte firemnú stránku, tak čo je ako v poriadku zmazať a čo už je keby bránením práva na informácie tých ľudí, ktorí tam chodia a podobne. A ten dôvod, prečo som vlastne takúto knižku napísal, je zase, že som cítil ako veľmi silnú potrebu sa k tomu, aby vlastne ľudia na Slovensku, keby získali nejakú možnosť sa naučiť, ako vlastne kultivovane spracovať takéto debaty. Pretože tieto témy, tieto výbušné morálne témy, tam, kde etika, morálka, naše vnútorné presvedčenie, tam to vždycky je výbušnejšie, sú tie témy ako nejaké obyčajné. Tak ako to spracovať bez toho, aby sme jednak ako sa začali všetci nenávidieť a jednak, aby títo manipulátori, o ktorých som vlastne hovoril pred chvíľočkou, aby to nezneužívali. Že napríklad je veľmi bežné, že keď sa bavíme o tých interrupciách, môže mať rôzne názory na to, že či interrupcie áno alebo nie, ale nie je normálne, aby každý pol rok sa ozvala téma interrupcií v okamihu, keď treba zakryť nejakú inú tému, povedzme. Že keď niekomu ide do topánok, tak zrazu vytiahne, poďme, neviem, sprísniť interrupcie. A teraz zase akože vzniknú veľké vášne a nejaký mesiac sa nehovorí o ničom inom. Takže mojou hlavnou snahou bolo keby skúsiť to kultivovaným, umierneným spôsobom, kde sa počúvajú obe strany, spracovať tieto témy, aby vlastne ako keby človek, ktorý na Slovensku sa chce dozvedieť o podobných témach, tak na jednom mieste mohol získať veľmi veľa informácií naraz a zabraniť tak tomu, aby nami furt niekto manipuloval. Len preto, že tie témy sú výbušné, zaujímavé, týkajú sa nás všetkých, tak ako chceme zabraniť tomu, aby proste keď si niekto spomenie, tak nás teraz akože na eutanázii, alebo na asistovanej reprodukcii, alebo na interrupciách, alebo na vzťahu k EŠTB, alebo na čomkoľvek inom manipuloval.
Skúsim trošku nadviazať, lebo mi napadlo, že venujete sa tam aj téme bioetiky a možno tá je práve v týchto dňoch taká aktuálna. Teraz si odmyslíme pôvod, dajme tomu tej vakcíny, ale stojíme tu pre takou možno bioetickou otázkou očkovania nejakou vakcínou, ktorá nie je ako keby schválená v Európskej únii. A myslím si, že toto je tiež možno taká dilema, ktorá by sa mohla možno, ak dobre čítam medzi riadkami, týkať aj toho, o čom píšete vo vašej novej knihe. Že skúsite možno k tomu niečo povedať?
Určite. Ja som teda som tak napoli dohodnutý za denníkom N, že by som napísal zase ako keby ďalšiu článok, ktorý by ako mohol byť ďalšou kapitolou do tej knihy o tom, že či teda ako máme morálnu povinnosť sa nechať zaočkovať. Ja som teda osobne presvedčený, že máme a že tie dôvody sú ako keby pomerne pádne, hlavne keď sa vie, že tie vakcíny, napríklad tá vakcína od Pfizeru, nie len, že chráni vás, ale vlastne chráni aj ten prenos vlastne, alebo to, aby ste sa vystali prenášačom, tá šanca sa zníži asi 10-násobne, čiže vlastne chránite aj ostatných tým, že si tú vakcínu dáte a pichnete. Takže ako keby krátka odpoveď, ten článok ešte neexistuje, takže neviem to nejak veľmi, ale krátka odpoveď je taká, že ja si myslím, že tú povinnosť sa očkovať máme. Veľmi sa na to teším, keď dostanem svoju vakcínu. Ja teda som sa nepredbehol a vy pravdepodobne tiež nie, alebo určite tiež nie. A všetci teda čakáme, kedy nejakú tú vakcínu dostaneme. Ja rozhodne nie som antivaxer, akože ja som nadšený tento podporce vakcín, lebo viem, že koľko dobrého priniesli aj pri iných chorobách v minulosti. A keď toto všetko ale hovorím, tak ja napríklad by som sa necertifikovanou vakcínou zaočkovať asi nedal, pretože mi to pripadá, že keď platia nejaké pravidlá, tak by mali platiť proste úplne pre všetko a podobne, ako by som nechcel, aby aj moje deti boli liečené na horúčku, nie paralenom, ale nejakým kubanským necertifikovaným liekom, tak ani rovnako nechcem si dať do svojho tela necertifikovanú vakcínu. Bez ohľadu na to, či je to Sputnik ruský, alebo je to proste čínska vakcína, alebo je to niečo z Ameriky. Tá geopolitika v tom je druhotná, proste lieky a vakcíny majú nejakú svoju proces schvaľovania, svoju certifikáciu, kým ju nemajú, tak ako v podstate nie sú skutočnými vakcínami, sú nejakými prípravkami, ktoré majú, ktoré tvrdia, že by mohli niekedy v budúcnosti vakcínou byť.
Pomaly sa blížime ku koncu a teda okrem toho, že vám teda veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas a teda verím, že ste mnohých pozbudili k tomu, aby si vaše knihy buď kúpili, alebo si vyhľadali vo svojich verejných knižniciach, ktoré kde určite sú vo veľkých množstvách nakúpené po celom Slovensku. By som vás chcel možno ešte poprosiť na záver do nasledujúcich mesiacov, ktoré asi nebudú veľmi jednoduché pre nás všetkých, a dať ľuďom ešte možno nejakú poslednú radu, že akým spôsobom vlastne prežiť túto pandémiu v zdravom rozume a pri plnom vedomí tak, aby ich potom, keď to skončí, mohli naďalej naplno fungovať s pozretím sa späť, že vlastne to obdobie zvládli. Že poradte im ešte teda aspoň nejakú jednu takú generálnu radu, ktorú by ste teraz možno radi ľuďom odovzdali a ktorá vyplýva možno aj z toho, o čom píšete.
Áno, ja sa priznám, že zase nie som psychológ, toto nebude ako odborná rada asi úplne, ale môžem povedať také ako predsavzatie, ktoré ja mám do tých najbližších mesiacov a možno by mohlo sa teda otočiť aj smerom k našim divákom ako taká prosba, že veľmi prosím, aby sme ešte vydržali, že nikomu sa už nechce, my sa tiež nechce, aby som strašne bol rád, keby som mal deti v škôlke a mohol robiť čo chcem a behať po Slovensku a podobne. A nie, že sedím vlastne v okrese a dúfam, že toto, že mi dovolia ísť do vedľajšieho, že nebude čierny, že bude iba tmavo-bordový či aký teraz. Čiže veľká prosba, prosím ešte vydržme a prosím, snažme sa o seba postarať. V tom zmysle, že skúsme ako kultivovať tie emócie, ktoré v sebe máme, ako nájsť niečo pekné, proste ísť sa prejsť, prečítať si nejakú knižku, relaxovať, starať sa o seba, aby ten hnev a tá frustrácia, ktorá sa v nás všetkých určite zbiera, vidím to sám na sebe, aby vlastne nevybuchla v nejakom okamihu a aby sa nestalo, že ľudia už budú takí unavení a takí zničení, že proste už budú na všetko kašľať a ako nebudú sa chrániť. Pretože bohužiaľ ten vírus, on s tým sa nedá manipulovať. On nepatrí do toho sveta tých falošných správ a tých lajkov a podobne. On proste každú chybu a každú nepozornosť kruto potrestá, to je čistá fyzika. Tu nie sme akože v tejto šedej zóne dezinformácií. Takže proste keď budeme niekde bez rúška, tak tá šanca je väčšia a tých ľudí bude umierať viac. Čiže naozaj sa snažme sa ešte vydržať a postarať sa o seba.
Ak by s vami niektorí naši diváci chceli nejakým spôsobom komunikovať alebo vám niečo napísať, máte nejaký kanál, s ktorým komunikujete s vašimi čitateľmi alebo ľuďmi, ktorých zaujímajú témy, o ktorých píšete?
Áno, ja teda keby nie som veľmi aktívny na Facebooku, a to súvisí s mojou vlastne s tou knižkou Sveda rozumu, že ja veľmi neverím tomu, že to je dobrý spôsob strávenia času, ale ako keď mi napíšete mail na jan.markozem@gmail.com, tak budem sa určite snažiť odpovedať. A ten mail je aj v Sveda rozumu vlastne uvedený, aj v iných mojich knižkách, čiže mám rád ten kontakt, čiže zatiaľ na každý mail, čo som dostal, tak som odpovedal, takže budem rád, keď mi napíšete.
V našom podcaste s podtitulom Extra sme sa rozprávali so šachovým veľmajstrom a autorom knihy o kritickom myslení Jánom Markošom. V prípade, že vás rozhovor zaujal, dajte nám vedieť na Facebooku Mestskej kultúry v Banskej Štiavnici, prípadne na našom maili kultura@banskastiavnica.sk. Tento aj ďalšie podcasty môžete sledovať na platforme Spotify, ako aj na YouTube kanáli Kultúra v Štiavnici.